Egunon Gabriel Ezkurdia, orduan ba, gaur ikasturte berriari lotuko gira, eta agian ba, nola ez hasi pixka turbil dugun informazioarekin, esan nahi dut hor Europan ikusten ditugun ba, krisia edo deitzen duten hor krisiaren aurkako protestetan, ba, esan dezakegu hor poliziaren jarrera hori Grezian edo Espainian azken adibideak kondutan hartuta, ba, poliziaren jarrera oso bortitza dela beti ere mugimendu sozialen aurka, horretarazten aldugu biskat historian ere beti horrela izan dela, eta ez duela aspaldi ere berria zen altermundialista hor mugimenduaren kontra ere Italian Milanon erailizutelariko Amnesty Internationaleko ba, kide bat. Azken finean, krisiaren aurrean errez eta ba, zaharrak erabiltzen dituztela esaten bali madugu edo maiz aipatzen bali madap jentxan, errandezekigu ere represioaren aletik gauza berri gutxi badirela, ez?
Bai, egia esan, bueno, oso zenguratsua da, gaur egun, jendearen aurrean, zenbait galderei, ba, inok ez erantzutea, ez? Eta lehenengo galdera izango litzateke, maharen posible, adibidez Greziako kasuan, baina, uste dut, Estatu Espainolean ere, eta beste batokitan ere, ba, suposatzen diren funtzionario horiek, segurtasunaren inguruko funtzionario guzti horiek, ba, inbeste errekorte eta inbeste haiek ere jasan behar dituzten murrezketekin, ba, nola kalean herriarekin bat egiten ez duten, ez? Hori da, logika osoz egin daiteken galdera bat gertatzen dena da, ba, bueno, hori osnarketa asko zer ezakonagoa dela, ez? Ez que, en finean, poliziaren bueno, helburua eta poliziaren izana hori da, ez? Gobernua baino sistema defendatzea, ez? Eta horregatik berdin zaie poliziei gobernuan eskarreko alderri bat, eskumako alderri bat, edo dena delako bat egotea, azken finean sistema defendatzen dute, ez? Horregatik esaten dute haiek argita garbi, hainbat alditan haiek direla profesionalak, ez? Ez dutela pentsatzen, egiten dutela bakarrik, ez? Egiten dute defendatu vigentea ordena, ez? Eta horregatik ez dute defendatzen justizia, defendatzen dute legea, ez? Legea, zein da legea, ba, vigentearen legea. Eta horrek irakurketa historikoak ditu, ez? Bigarren mundu gerra baino lehenago Alemanian poliziaren garapena hori izan zen, ez? 20. hamarkadan Weimarreko Republikako poliziak gogor reprimitu zituen alderdi komunistako kideak. Gero 20. hamarkadan nazismoa helduta gero nazismoak ezarritako legeak defendatu zituen eta muturreraino eraman zituzten. Azken finean Auschwitzen eta beste zaietan judutarrak aseatzen zituzten poliziek hori esaten zuten, ez? Azken finean haiek legea betetzen zuten eta norbetek bete behar zuela lan hori, ez? Eta gero munduko gerra amaitu ostean hainbat poliziaiek jarraitu zuten polizian, ez? Interpolen edo Alemania Federaleko polizian, ez? Beraz, ikusten da argi eta garbi, pertsona horiek ez daudela inondik inora oinarri ideologiko edo oinarri razional batetik jarrita, ez? Dila, ba, guzti mercenarioak eta azkenean defendatzen dutela sistema beti errepresibo hori, ez? Kasu honetan, orain bizi den egoera edo realitate honetan, logika hori mantentzen bada ere, egia da, gauza bat ere aldatu dela, ez? Momentu honetan, ja ez da polizia errepresibo bat nonbait ezartzen dena eta indarrez jendea erasotu, atxilotu eta jipoitu egiten duena, ez? Baita ere, poliziak, bueno, teknika berriak eta jarrera berriak gauzatu ditu, eta hainbat protestetan ikusi da nola, komila artean, infiltratuen paperazin izan den, ez? Zenean, egunetan Madriden oso argi ikusi da, nola, bortizkeria beraiek sortarazi nahi dutela sistematikoki protesta guzti horiek zapusteko aregeiago protesta horiek erraldoiak direnean, ez? Eta hainbat lekutan ikusi dugu, bueno, hor dagoen taktizismo hori ezarri dela eta gero eta teknikoki gero eta sofistikatuagoa dela, ez? Grezian, Italian, Alemanian edo baita ere Estatu Espainolean nahi ikusten da nola poliziak bere agente horiek sartzen dituela manifetan, batez ere manifa horiek zapusteko, ez? Horrek abierazten du argi eta garbi, jokusikin horrekin, bueno, sistema kezkatuta dagoela protesta guzti horiengatik, baina liberean ez duela inongo bueno, arazo etikorik olako gauzekin sistemaren kontrako protesta horiek izorratzeko, ez? Eta hor ikusten dugu, ba, NATOko eta beste zenbait erakunde, segurtasunerako erakundeen aldetik, ba, hainbat eta hainbat, bueno, irizpide berri sortarazten ari direla, mugimendu guzti horiek, protesta mugimendu guzti horiek infiltratzeko eta AM-15ko mugimenduan bezala, ba, barrutik moduren batez mugimendua kontrolatzeko eta batez ere hor egon zitezkeen jarrera iraultzaile eta jarrera demokratizatzaile guzti horiek zapusteko, ez? Eta zentzu horretan argi dago, bueno, ba, hausnartu beharko genukela sakonago eta argiago momentu honetan zein den segurtasunaren inguruko erakunde, instituzio eta agende guzti horien papera, ez? Eta ez da makala esatea, ba, momentu honetan benetan hausnarketa serio bat egin beharko genukela, batez ere Euskal Herrian oso itxaropentsu datozen sasoietarako, ba, agian gure Euskal Herrian dut ditugu hainbeste talde polizialoien inguruan ere hausnarketa, eta espero dut ba moduren batez horren aldaketa bat gauzatzea, ez? Ezin duguna da jarraitu mantentzen haiek profesionaltzat hartzen, bai, buru hartzen duten komertzenarioak, ez?